Blaðsíða 39. Landslag. Asía er stærsta heimsálfan. Asía liggur á sama meginlandi og Evrópa. Mörk heimsálfana tveggja liggja Dardanellasund eða Hellusund og Bosporusund, Svartahaf, Kákasusfjöll, Kaspíhaf og Úralfjöll norður til norður Íshafs. Mörk Asíu og Afríku liggja Suezskurð, Rauðahaf og Adenflóa. Hæsti fjallgarður í heimi og jafnframt einn sá yngsti er Himalaya. Fjallgarðurinn er 3800 km langur og liggur á landamærum Indlands, Nepal, Bútan og Kína. Himalaya fjöll hófu að myndast fyrir 50 miljónum ára við árekstur tveggja jarðskorpufleka, Indlandsflekans og Evrasíuflekans. Fjallgarðurinn er enn að mótast og lyftist sem nemur 4 mm á ári. Þar ná nokkrir fjallstindar yfir 8000 metra hæð og er tindur Everest, Chomolungma, þeirra hæstur og jafnframt sá hæsti í heimi, 8848 metrar. Nafnið Himalaya er nepalst þar sem him þýðir snjór og laya þýðir heimur. Norðan Himalaya tekur Tíbet hásléttan við. Hún liggur í 4 til 5000 metra hæð og er hæsta og stærsta háslétta jarðar. Tíbet-hásléttan er oft nefnd þak heimsins. Fleiri stórir háir fjallgarðar er á svæðinu, eins og Karakorum sem liggur á landamærum Indlands, Afganistan, Pakistan og Kína. Þar er að finna næst hæsta tind jarðar, K2, en hann er 8611 metra hár. Í Asíu eru mörg stórfljót sem hafa skipt sköpum í búsetu á svæðinu. Við árnar eru nú ein mestu þéttbýlisvæði jarðar, enda ræktun jarðargróðus á flóðasléttunum þar auðveld. Mörg fljót eru jafnframt mikilvægar samgönguleiðir. Á blaðsíðu 39 ljósmynd í myndatexta segir: Himalaya fjallgarðurinn er sá hæsti í heimi. Þar er að finna hæsta tind heims, Everest, 8848 metrar. Blaðsíða 40. Hið salta Kaspíhaf er stærsta landlukta vatn heims. Í Asíu hluta Rússlands er að finna dýfsta stöðuvatn í heimi, Baikalvatn, en það er 1741 metri að dýft. Vatnið er einnig álitið það elsta í heimi og talið geyma meira ferskvatn en nokkurt annað stöðuvatn. Í Mið-Asíu er Aralvatn. Það var áður eitt stærsta vatn í heimi, en er nú óðum að þorna upp vegna ágangs mannsins. Vatni í ánum sem renna í Aralvatn er veitt í áveitur sem notaðar eru til ræktunar á bómull og hrísgrjónum. Umhverfi vatnsins hefur breyst mikið og er þetta eitt versta dæmi umhverfislys af mannavöldum. Víðáttumiklar eyðimerkur er að finna í Asíu. Í suðvestur hlutanum er Arabíuskagi sem er eiginlega framhald af Sahara-eyðumörkin í Afríku. Austar er þar eyðumörkin og enn austar Taklamakan og Gobi. Mikill fjöldi eyja tilheyrir Asíu. Langflestar eru þær í austurhluta álfunar. Indonesía telur rúmlega 17.000 eyjar og Filippseyjar eru stór eyjaklasi yfir 7.000 eyja. Norðar er annar stór eyjaklasi sem tilheyrir Japan. Efst á síðu 40 er kort. Í myndatexta segir: Á kortinu má sjá ríkjandi loftslag og úrkomu í Asíu. Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Landlukt. Það að vera landlukt merkir að land sé allt í kring, að það nái hvergi að sjó. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hirðingjar á sléttunum í Mongólíu búa margir í tjöldum. Nokkrum sinnum á ári taka þeir upp tjöldin og færa sig set með búðpeningin. Tjöldin sem eru viðagrind með ullardúk yfir eru kölluð ger.